yafika kobulawayo kusasemini.
Yes, singatoka manje njengoba lasuka kobulawayo lafika eHarare selihambe uma onganani.
Ngingathi olingana le lamakhilomitha afika kubo 700, ngathi kubo 780 ngoba ukusuka kobulawayo usiya Harare uma ngathi uhambileyo sisiya khona kuphela. Singabalo ukuphenduka ubalisela khona lapho kuma 420 440 singathi ngathi sibala lokuphenduka njengoba sisho ukuthi sasalele kase ngamakhilomitha afika nje kubo 6 singakhangela amabhakana asendleleni total yoma ngathi bese sihambele ungabe usulingana kubo 780 790 khona lapho.
Inyawo zithini lokho elilazo?
Amathuthuva yiwo kuphela ezinyaweni lapha leqola lalo selisithi kumadodonke lapha lelanga liyashisa kakhulu kodwa asiqinile ngamafu sampe.
Lize lifike eHarare liphenduke abantu bathini balisekela yini?
Yazi ukuthi abantu basisekele kakhulu ngendlela emangalisayo kakhulu indlela kade singayicabangeli lathi and yinto esithanda ukuthi siyibonge siyibongele ilizwe lonke laseZimbabwe sike sihambile amadolobho wonke lawa njengoba lisazi ukuthi indlela yona le yokuya eHarare nxa usuka kobulawayo udlula amadolobho athize okufana neGweru oKhwekhwe oKaroma ingasabali amadolobho la amancane njengabo kumbe indawo ezincane lezi ezinjengaboshangane nsithethe sibala oGweru oKhwekhwe oKaroma hhayi abantu basamukele ngenhliziyo ezimhlophe kakhulu njalo bezithakazelela kumbe ngithi bethanda le mfundiso kade sihamba ngayo.
Belibafundisani baba Sizwe?
Ukuqakatheka kokwamukela izizwana ezinye elizweni laseZimbabwe into esingasayijwayelanga kakhulu khathesi ma ungumuntu kamthwakazi okuyikade sikuqakathekisa kakhulu ukufundisa abantu ngesizwe sikamthwakazi ukuthi umthwakazi yena uvele umi kanjani njengesizwe esilendini eziningi phakathi kwazo njalo le mihlobo eminingi.